Assalomu alaykum. Hozirgi kunda tagliklar urf bo'lib, o'zining foydalanishda qulayligi, qiyinchilik tug'dirmasligi, bolaning uzoq muddat tinch yurishini ta'minlashi bilan biz ayollarga ma'qul kelgan. Bu ayniqsa mehmonga yoki to'yga ketayotganda, bolani aylantirishga olib chiqqaningizda, kechasi tinch uxlashi uchun ishlatilganda juda qo'l keladi. Ayniqsa ishlaydigan yoki o'qiydigan onalar uchun bu ayni muddao. Lekin shuni ham yoddan chiqarmangki, qo'shningizning bolasiga ideal ravishda ma'qul kelgan tagliklar sizning farzandingiz talablariga javob bermasligi mumkin. Bunda iqtisodiy tarafdan tashqari, bolangizning o'ziga xosliklariga ham katta ahamiyat bering. Bir martalik tagliklarning qulayligi shundaki, yuvishingizni kutib turgan kirlar uyumi ancha kamayadi. Ular ham vaqtni, ham kuchni tejaydi. Ularni kiyish ham, yechib olish ham oson. Tagliklar terida yaxshi o'tirib, suyuqlikni tez shimib, sekin o'tkazish xususiyatiga ega bo'lish kerak. Shuningdek, yurgak dermatitini ham oldini oladi. Lekin tug'ilganidan pampersga urab qo'yilgan bola keyinchalik ham o'yindan chalg'imay, tabiiy ravishda siyib qo'yaveradi. Uni tagim xol bo'lib qoladi degan muammo qiynamaydi. Bu bir tomondan yaxshi, lekin ikkinchi tomondan bolaning tabiiy fiziologik ravishda siydikni boshqarish kabi xususiyatini kechroq rivojlanishiga sabab bo'ladi. Ilgari shifokorlar faqat aqlan zaif bolalardagina siydikni boshqara olmaslik xususiyati bu qadar kech rivojlanadi deb hisoblardilar. Ba'zi holatlarda tagliklardan foydalanishni man etadilar. Agar bolaning tana harorati ko'tarilsa, pamperslarni darhol yechib olganingiz ma'qul. Bolaning 3dan 1 qismini bekitib turuvchi pamperslar havo o'tkazmaydi va issiqni tushiruvchi barcha harakatlaringiz zoya ketadi. Agar bolaning ichi suyuq kelsa, pamperslar ishlatmang va har gal ich kelgach yangisiga almashtiring. Chunki ichakdan kelayotgan zaharli modda pampers ostidagi bola terisini yomon holatga keltirishi mumkin. Agar bola muddatdan avval tug'ilgan bo'lsa, siz unga pampers kiydirib qo'ygan bo'lsangiz, uning haroratini tez-tez nazorat qilib turing. Sababi pamperslar isituvchi kompress vazifasini ham o'taydi. Bunga hali yaxshi rivojlanmagan bolaning termoregulyatsiya markazi bardosh berolmasligi mumkin. Shuningdek, eksudativ diatezi, dermatit ekzemasi bor bolalarga pampers kiydirishdan ehtiyot bo'ling. Bunday tagliklar bolada bu kasalliklarning avj olib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ular me'yorida va o'rinda ishlatilsa, maqsadga muvofiqdir. Bir martalik tagliklarni yangisiga har 3 soatda almashtiring. Pampers ostidagi teri havoda nafas olmaydi va bu zamburug' va u uchun rivojlanishga qulay sharoit yaratib beradi. Bir martalik tagliklarni faqat aylangani chiqqanda, mehmonga borganda, tungi uyquga ishlatishga harakat qiling. Bola mustaqil o'tirishni o'rganishi bilanoq uni tuvakka o'tirishga o'rgating. Avval uyqudan turishi bilan yoki ovqatlangandan 15-20 daqiqa o'tgach, muloyimlik bilan uni siyishga undang. Pamperslardan foydalanmagan paytingizda dokadan tayyorlangan tagliklardan foydalaning. Ularni har gal ishlatganingizdan so'ng tozalab yuvib qaynatib, dazmollab, undan so'ng qayta ishlating. Bu qoidani ayniqsa bola tug'ilganida ilk kunlarda yodingizdan chiqarmang. Shuningdek, tejamkor variant eskirgan choyshablarni qaynatib, yaxshilab dazmollab, ularni ham bir martalik taglik sifatida ishlatsangiz bo'ladi. Asosiysi, ozodalikka rioya qiling. Shunda bolangiz sog'lom bo'ladi. Sog' va omon bo'ling.